Сезон X.
Бризы бір қоңырак. Бешінші қысым.
Ассалому алейкум, Бахром Джан аке.
Ва алейкум ассалам, Зилола.
Яхшымысыз? Келдіңізмі?
Рахмат. Өзіңіз тинчмісіз? Ха, шу ердаман.
Яхшы, ташқарыдамысыз?
Ха, кіреверайма?
Йоқ, шошмай. Менге бір нәрседе сөз берішіңізді хохлайман.
Нима деп?
Хозір кафеге кірасіз. У ерде бүгін адам гавчум, туғылған күн нишонланыпты. Оша даврада отырғанларның арасында мен барман.
Умидачи?
Фақат Умида, Умида дей берәркенсіз-да?
Ха, ахыр о керек менге.
Авал сөз берей.
Nima deb so'z beray?
Kafega kirganingizda u davraga yaqinlashmaysiz, chekkadan o'tirib kuzatasiz va men aytgan paytda turib chiqib ketasiz. Keyin ular bilan gaplashganingizda rozilik bermagularicha ularga yaqinlashmaysiz. Umida opam bu yerda ekaningizni umuman bilmaydi. Bugun siz ularni ko'rishingizni ham bilmasligi kerak, bo'lmasa meni yomon ko'rib qoladi.
Yaxshi.
Voy, men sizga siz kutgandan ham katta surpriz qilmoqchi bo'lsam-u.
Xo'p, kiraveraymi?
Demak, yigitlik so'zingizda ketasiz-a, aytganimda.
Ha, singlim.
Kelishdik. Kiravering.
Kiryapman. O'o, odam rostdan ham gavjum-ku.
Ha, bugun ko'p.
Lekin bu yerda ikki davrada odamlar o'tiribdi.
Biz faqat qizlar davrasidamiz.
Men ham joylashdim.
Yaxshi. Ko'rdim sizni. Oq ko'ylak, qora shimda, uchrashuv bor peshinda deb kelibsiz-da, a?
Kuling, kuling. Oddiy ish kiyim-ku bu.
Ha, uzrasiz. Xo'sh, ko'rdingizmi?
Ko'rdim. Lekin faqat yarmini. Qizlarni qolgani menga ko'rinmayapti.
Bir sirni ochaman sizga yoqadigan.
Qanaqani? Qulog'im sizda.
Demak, men sizga ko'rinmayapman. Lekin sizga ko'rinib turgan qizlar orasida Umida opam ham bor.
Oo, qaysi biri?
Hozir shunday o'rnimdan turaman-da, ko'rsataman.
Yana kesatyapsizmi?
Qiziqsiz-a, ey. Rasm solib qarang, o'zingiz toping.
Aytib qo'ya qolsangiz bo'lmaydimi?
Bahromjon aka, ilgari qizlar bilan uchrashib yurganmisiz?
Buni nima ahamiyati bor?
Voy akajon. Qizlarning tabiati shunaqa o'zi, sinamasa tura olmaydi.
Menga yoqqan qiz Umida bo'lib chiqarmikan deb sinamoqchimisiz?
Xuddi shunday. Xo'sh, qaysi biri?
Qiziq, juda ham qiziq.
Nima qiziq?
O'zi.
Bunaqasi ketmaydi. Kuzatayotganingizda nimalarni o'ylayotganingizni taxminlaringizni aytib turing. Qiziqib ketyapman.
Psixologmisiz deyman, Zilola.
Gapni chalg'itmang. Ayting. Ayting, chapdan o'ngga qarab boshlang.
Xo'p. Antiqa bo'lar ekan. Demak, birinchi qiz emas, bu aniq.
Sabab?
Chunki u juda xushchaqchaq, o'ta xushchaqchaq. Agar sizni boshqa qatorda o'tirganingizni bilmaganimda bu qizni siz deb o'ylagan bo'lardim.
Yo'g'e, shunaqami? Mayli, kengisi, qizil ko'ylakdagisi.
U ham emas.
Nega? Nima sabab?
Sabab o'n qo'li. Nomsiz barmog'idagi nikoh uzugi bor.
Yomon emas. Juda ham yomon emas.
Tavba. O'zimni televiktorinada ishtirok etayotgan odamdek his qilyapman.
Tavba. O'zimni televiktorinada ishtirok etayotgan odamdek his qilyapman. Fursatdan foydalanib, yaqinlarimga, onamga, otamga salom yo'llamoqchiman. Demang ish qilib.
Sizga qotish bo'lsa bo'ldi. Doim shunaqa hazilkashmisiz?
Mayli, chalkashib ketdik. Uchinchi qiz.
Ikkilanyapman. Biror narsa deyishga qiynalyapman.
Tushunarli. Ularni qoldirib turamiz. To'rtinchisi-chi?
U ham emas.
Nega?
Bilmadim. Ichki hissiyot shunaqa deyapti.
Aldayotgan bo'lsa-chi?
Shumi Umida?
Men sizga Umida opam shu demadim-ku, shunchaki ichki tuyg'u ham aldashi mumkin.
Bilmadim. Menimcha u emas. Negadir bunga ishonchim komil.
Ha, mayli. Nima ham derdim? Oxirgisi-chi?
Meni shubhalantirib qo'ymoqchimisiz, Zilola?
Mayli, chalg'imang. Vaqtimiz kam, oxirgi qiz. Xo'sh. Nega chimsiz? Hoy, Bahromjon aka. Au, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Nima deb o'ylayotganingizni aytsangiz-chi, ichimni qizdirmasdan.
Agar shu qiz umida bo'lsa, boshqasini bilishni xohlamayman.
Ana kuyding.
Shumi, topdimmi?
Sababini ayting, kim bo'lasiz?
Sababini ayta olmayman. Shu qiz bo'lib chiqishini juda xohlardim.
Hoy, unaqa tikilib qaramang, hozir sezib qoladi.
Xo'p.
Tabriklayman. Siz finalga chiqmadingiz.
U emasmi?
Bir qarashda sevib qolganmidingiz?
Kulmang, to'g'risini ayting.
Ular emas. Umida opam boyagi 3-chi qiz edi.
Umida shumi?
Ha? Nega? To'g'ri kelmaydimi?
Bilmadim.
Siz odamni ichki go'zalligiga qarang, tashqisiga emas.
Hali ham xafa bo'lmang-u, boya unchalik e'tibor bermagan ekanman. Bu qizning nigohi qattiq ekan. Tik qarar ekan, nigohini olib qochmas ekan.
Demak, Umid opam shu bo'lsa, u bilan gaplashmaysizmi? Shundaymi?
Yuragimni siqib yordingiz, to'g'risini aytsam. Shart ayting, qo'ying. Qaysi biri?
Jahldor ekansizmi, akajon? Hazillashdim.
Tushunmadim.
Umid opam o'sha. Oxirgi qiz. Tabriklayman.
Rostdanmi?
Voy, mana bu odamni qarang, xursand bo'lishini.
Rahmat sizga, Zilola. Rostdan ham bugun xursand qildingiz odamni.
Rahmatni to'ydan keyin aytasiz, pochcha.
Qachon gaplasha olaman Umida bilan?
Bo'ldi, keting. Bugunga yetadi.
Ammo
kelishgandik, esingizdan chiqmadimi?
Yaxshi, ketdim. Unga salom ayting.
Qo'ymay turing, gapim bor.
Xo'p. Zilola. Alo. Alo, Zilola, nega jimsiz? Alo, nimaga indamayapsiz?
Yana sizmi? Nega qo'ng'iroq qilyapsiz?
Umida, sizmisiz? Yaxshimisiz?
Ha, men. Bu raqamga boshqa qo'ng'iroq qilmang.
To'xtang, eshitsangiz-chi?
Soat 6 da xabar yuboraman.
Yaxshi, yangi raqamingizdanmi?
5-chi qism tugadi.
Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat.